Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo ljubitelje naše radio sveznalice. Riznica znanja i danas otvara vrata radoznalcima, onima koji uvijek tragaju i pohode puteve novih izvora saznanja. U nastavku vas očekuju sljedeće priče. Nastavljajući serijal o Prvom svjetskom ratu, govorit ćemo o veleizdajničkim ili sudskim procesima koji su vođeni u Bosni i Hercegovini tokom Velikog rata. Najznačajniji grupni proces bio je čuveni banjalučki veleizdajnički proces. Tada je s ciljem gušenja nacionalnog pokreta unutar Austro-Ugarske veliki broj pripadnika srpske elite u Bosni i Hercegovini, a koji nije bio direktno povezan sa sarajevskim atentatom, optužen za zločin veleizdaje. Znate li koji začin je bio zlata vrijedan? Tokom srednjeg vijeka bio je cijenjen koliko i srebro i zlato, pa je često korišćen umjesto novca. Zna se da je služio za podmirivanje dugovanja, poreza, nadnica za rad, ali i kao zamjena za djevojački miraz. Razmislite malo. Rubrika Kućni ljubimci otkriće nam porijeklo domaće mačke. Udruženja ljubitelja mačaka i naučnici koji se njima bave registrovali su među domaćim mačkama više od 500 miliona jedinki, kao i 35 tipova takozvanih divljih srodnika, kao što su lav, tigar, leopard ili puma. Oni su saglasni da je divlja životinja najbliža domaćoj mački, iako se o njoj malo zna. Takozvana afrička divlja mačka u nauci poznata kao Felis silvestris libica. Želimo vam prijatne trenutke uz Radio Republike Srpske i Riznicu znanja.
Riznica znanja.
Aleksandar Karađorđević 29. jula 1914. u ratnom proglasu objavljuje:
na našu Srbiju nasrnulo je veliko zlo. Austro-Ugarska nam je objavila rat. Ja sam prinuđen pozvati sve moje drage i hrabre Srbe pod srpsku trobojku. Srbi, branite svom snagom svoje ognjište i srpsko pleme.
Prvi svjetski rat. Uzrok i posljedice.
Izbijanjem Prvog svjetskog rata Bosna i Hercegovina je proglašena ratnom zonom. Od tog trenutka u zemlji su osnovani vojni sudovi, komisije i štabovi koji su progonili politički sumnjiva lica. Od perioda aneksione krize u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Travniku i drugim većim gradovima Bosne i Hercegovine učestali su politički procesi. Nakon sarajevskog atentata situacija za Srbe postala je nesnosna. Počeli su progoni svih aktivnih Srba. Jednima je suđeno, drugi su odvođeni u koncentracione logore širom Bosne i Hercegovine ili ostalih krajeva carstva, a treći su se već nalazili u izgnanstvu u nekoj od zemalja članica Antante ili država koje su se u ratu izjašnjavale kao neutralne. Mjesec dana nakon atentata na Franca Ferdinanda, skoro svi obrazovani Srbi iz Bosne i Hercegovine našli su se u nekom od zatvora, prvo kao taoci, a potom i kao pravi zarobljenici. To su uglavnom bili Srbi, intelektualci, članovi nacionalnih, omladinskih, zemljoradničkih, prosvjetnih ili kulturnih organizacija, koji su svako na svoj način širili prosvjećenost i nacionalnu ideju. Najznačajniji grupni proces u tom vremenu bio je čuveni banjalučki veleizdajnički proces, koji počinje neposredno nakon izbijanja Prvog svjetskog rata. U nastavku Riznice znanja o ovoj temi govori magistar Borivoje Milošević, viši asistent na Odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Veleizdajničke procese, manje i veće, Austro-Ugarska uprava u Bosni i Hercegovini organizovala je tokom cijelog razdoblja svoje vlasti, a vrhunac je dostignut u toku Prvog svjetskog rata. Strahujući od nacionalne reakcije Srba, Austro-Ugarska se odmah poslije okupacije ponašala kao imperatorska sila. Ona je politikom odnarođavanja i kolonizacije stranaca razbijala etničke i krvne veze koje su stvorili vjekovi zajedničkog istorijskog života Srba na ovim prostorima. Sa pojačanim nacionalnim i političkim buđenjem i institucionalnim organizovanjem došlo je do aneksije Bosne i Hercegovine 1908. i do poplave organizovanja takozvanih veleizdajničkih sudskih procesa. Od tada do rata bilo je 148 političkih procesa, od kojih je 60 vođeno u Okružnom sudu u Banja Luci, 40 u Tuzli, 20 u Mostaru, 13 u Travniku, 8 u Sarajevu i 7 u Bihaću. U Banja Luci je u to vrijeme više puta vođen proces protiv Petra Kočića i njegovih saradnika u Listu otadžbina. Vrhunac je bio organizovanje procesa cijeloj redakciji Lista sa kojim je on prestao da izlazi. Do organizovanja novih veleizdajničkih procesa, ovaj put ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u Hrvatskoj, došlo je u vrijeme Balkanskih ratova 1912. i 1913. godine. U razdoblju kada je u Bosni bilo zavedeno takozvano vanredno stanje tokom Balkanskih ratova, bilo je pokušaja montiranja većeg broja veleizdajničkih procesa u Banja Luci, Bijeljini i Foči. Poslije Sarajevskog atentata i početka svjetskog rata 1914. vođenje političkih procesa u Bosni od 1914. do 1918. počelo je Sarajevskim procesom protiv 25 optuženih za učešće u atentatu na Habsburškog prestolonasljednika. Proces je trajao oktobra mjeseca 1914. Od procesa suđenja atentatorima treba jasno razlikovati brojna suđenja koja su uslijedila kasnije i koja čine potpuno nezavisnu pojavu i imaju poseban smisao. Za njih je stvarno političko opravdanje nađeno van bilo kojeg suda i bilo kakve odredbe normativnog prava. Suđenjem vojnih sudova, pretežno seljacima odmah poslije atentata, htjelo se pokazati da je njihova krivica posljedica velikosrpske propagande. Samo u Banja Luci ovaj sud je poslije 26. jula 1914. osudio više od 400 lica za političke delikte i oko 1000 lica za nedozvoljeno posjedovanje oružja. Od 17 velikih veleizdajničkih procesa koji su održani u Bosni u toku Prvog svjetskog rata, bilo je više pojedinačnih i nekoliko grupnih. Grubo uzevši, ovi procesi se dijele u dvije grupe. Grupa sudskih procesa funkcionerima i članovima organizacije Narodna odbrana, te grupa suđenja đacima srednjih škola zbog stvaranja organizacije Srpsko-hrvatska nacionalistička omladina i njoj sličnih tajnih udruženja. Gonjenja su bila uperena osobito protiv onih koji su mogli postati kolovođe u otporu i onih najmlađih koji su se već pokazali kao iredentisti. Procesi rukovodiocima i članovima Narodne odbrane ili procesi starijoj generaciji nosilaca nacionalnog pokreta počeli su suđenjem dvojici vođa srpskog pokreta koji su stajali na različitim političkim pozicijama. Na suđenju Risti Raduloviću, oktobra 1914. u stvari je presuđeno radikalnoj struji intelektualaca koja se svojevremeno grupisala oko Lista Narod. Suđenje Gliši Jeftanoviću i njegovom sinu, također oktobra, ali 1915. sklonilo je sa istorijske scene središnju i najuticajniju maticu srpskog nacionalnog pokreta. U grupu suđenja starijoj generaciji srpskih političara spadaju procesi iz 1917. porodici Kašiković, ocu Nikoli i sinovima Predragu i Sretenu i ponovni proces Jeftanoviću i Vojislavu Šoli kao vođama pokreta za crkveno-školsku samoupravu. Najznačajniji grupni proces grupi rukovodioca i članova Narodne odbrane sa srpskim društvima Prosvjeta, Soko, Pobratimstvo i neka druga bio je čuveni banjalučki veleizdajnički proces koji se vodio 1915. na 1916. godinu protiv narodnog poslanika i nacionalnog pregaoca Vasilja Grđića i drugova, kada je ukupno privedeno 156 lica. To je u stvari bio cvijet srpske narodne inteligencije u Bosni i Hercegovini. Među njima je bilo 7 poslanika iz sabora, 24 profesora i učitelja, 21 sveštenik, 8 studenata, a ostalo su bili činovnici, zanatlije, trgovci i seljaci. Optužnicu su pripremili i na glavnom procesu zastupali državni tužilac Njemac William Kenning i Hrvat Žiga Pinter. Optužnica je podijelila 156 optuženika u tri grupe. U prvu je svrstano 113 optuženih sa Vasiljem Grđićem na čelu, među kojima su bile i dvije žene, Dragica Vuković i Darinka Malić. U drugu grupu spadala su tri radnika kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta, ponovo Vasilj Grđić, Simo Mirković i čuveni srpski historičar Vladimir Ćorović. U treću grupu, u kojoj je bio 31 optuženi, svrstani su oni koji su se isticali radom u sokolstvu i pobratimstvu. Prvu grupu optuženih vezanu za narodnu odbranu isljednici sudije i austrijske vlasti teretili su oštri od ostalih. Od 123 optuženih osuđena su na kaznu smrti vješanjem njih šestorica sa Vasiljem Grđićem na čelu, a optužbe je oslobođeno 38 optuženih. Konačna presuda od 22. aprila 1916. godine glasila je 16 osuđenih na smrt, 81 na vremenske kazne zakona, a 51 osoba je definitivno oslobođena. Vlasti su glavni dio ogromne količine prikupljenog materijala optužbe iznijele na banjalučkom procesu da posluži kao opravdanje za započeti svjetski rat. Presuda u Banja Luci je izrečena u trenutku koji je bio ratnički veoma povoljan za Austriju, a najteži za Srbiju i Crnu Goru. U trenutku ratne sreće, austrijsko sudstvo nije bilo karakteristično samo pro preformulacijama optužbi, nego i veoma strogo, ne samo u pogledu kazne, nego i u pogledu kvalifikacije čina za koji se sudilo. Pred okružnim sudom u Sarajevu vođeni su procesi protiv sveštenika Damjana Đurice i 38 drugova i protiv Vaska Ljubojevića i 30 drugova. U oba procesa bile su izrečene osude na smrt. Od pojedinačnih procesa, tokom Prvog svjetskog rata, poznati su procesi protiv Sime Bere iz Prijedora, povratnika iz Sjedinjenih Američkih Država i Rade Banjca iz Srbije, optuženog za učešće u atentatu na Franca Ferdinanda. Banjac je osuđen na 12 godina teške tamnice. Četiri veća procesa đacima su motivski bili bliži glavnom procesu sarajevskim atentatorima. Na njima nije suđeno za učešće u atentatu, nego za stvaranje političkih, studentskih, đačkih organizacija. Najznačajniji je bio proces pred Okružnim sudom u Travniku pripadnicima takozvane srpsko-hrvatske nacionalističke omladine, koji je vođen jula mjeseca 1915. Bilo je optuženo ukupno 56 đaka. U Okružnom sudu u Bihaću suđeno je 39-orici đaka iz Tuzlanske gimnazije septembra 1915. Pripadnicima organizacije Banjalučke Jugoslavije, ukupno 28-orici đaka, suđeno je poslije 3. marta 1915. Vratimo se još jedan trenutak na Banjalučki veleizdajnički proces. Osudu na ovom sudskom procesu pratila je velika akcija na pitanju pomilovanja, posebno osuđenih na smrt. Aktivnost je započeo političar Nikola Stojanović, koji se u to vrijeme nalazi u Ženevi. On se povezao i sa članovima Jugoslovenskog odbora i srpskom diplomatijom. U Parizu je posredstvom Dragog Joksimovića, zatim profesora Žujevića, bivšeg francuskog ministra spoljnih poslova Gabriela Natoa i bivše srpske kraljice Natalije pokrenuta akcija za pomilovanje osuđenika i na Španskom dvoru i u Vatikanu. i advokat Dimović je poslije promjene na carskom prijestolu u Beču razvio akciju na pomilovanju osuđenika preko Vatikana, kome se preko papskog nuncija Bonua obratio papi Benediktu XV. Angažovan je i španski kralj Alfons XIII, švajcarska i švedska vlada, kao i neke crkvene organizacije i pojedinci oko srpske diplomatije. Novi austrougarski vladar, car Karlo, donio je početkom marta 1917. godine nacrt odluke o pomilovanju Vasilja Grđića i drugova, a slijedile su odluke i u vezi sa osuđenicima na vremenske kazne. Prva grupa od 27 kažnjenih oslobođena je 2. septembra 1917. od daljeg izdržavanja kazne. Kraj rata oslobodio je sve preživjele osuđenike i zatvorenike sa banjalučkog veleizdajničkog procesa. U znak zahvalnosti za učešće španskog kralja Alfonsa XIII. U ovoj akciji, grad Banja Luka je jednu od ulica u svom centru poklonio, odnosno posvetio upravo ovom španskom vladaru.
Riznica znanja.
I u nastavku Riznice znanja otvaramo još jedan kovčeg znanja u kojem smo pronašli priču o začinu koji je usrećio svijet. Porijeklom je iz jugozapadnih predjela Indije. Riječ je o crnom biberu koji je svijet osvojio tokom srednjeg vijeka. Kada se Genovljanin Kristofer Kolumbo pod španskom zastavom 1492. godine uputio preko Velike vode, cilj nije bio otkriće novog svijeta, već da nađe pomorski put do Indije bogate raznim dragocjenostima i začinima, prvenstveno biberom, mirisnim i ljutkastim prahom, koji se dobija mljevenjem ili drobljenjem sitnih zrnaca, osušenih plodova biljke povijuše. Krajem 15. vijeka bio je to najskuplji začin za kojim je čeznuo stari kontinent. Crni biber potiče iz indijske oblasti Kerala, gdje i danas u planinama raste divlja biljka. Odatle se preko južne i jugoistočne Azije proširio na tržišta cijelog svijeta. Danas se najviše gaji u Maleziji, Indoneziji, Singapuru, Tajlandu, Brazilu, Madagaskaru, Jamajki, Gvatemali i Hondurasu. Jedan je od najomiljenijih i najstarijih začina. Poznato je da su još drevni Grci koristili biber kao dodatak hrani, ali i kao lijek. Starogrčki ljekar Hipokrat preporučivao ga je svima, pogotovo ženama pomiješanog s medom i sirćetom. Jedinstvenoj ljutini bibera nisu odoljeli ni Rimljani. Doduše, oni su u njemu više uživali kao u začinu. Plaćali su ga zlatom i srebrom kao najveću dragocjenost. Nisu se cjenkali. Rimska kuhinja nalagala je da se u svako jelo stavlja biber čak i u slatkiše, med i mlijeko. Evropljanin i mnogo vijekova poslije pada Rimskog carstva nisu prestali da ga cijene. To što Kolumbo nije stigao do Indije nije sprečavalo moreplovce da okušaju sreću. Tako je želja da se dođe do ovog začina navela na put Portugalca Vaska de Gamu, istraživača i moreplovca koji je uspio da stigne do indijske obale 1497. godine. Biber u zrnu tokom srednjeg vijeka bio je cijenjen koliko i srebro i zlato, pa je često korišćen umjesto novca. Zna se da je služio za podmirivanje dugovanja, poreza, nadnica za rad, ali i kao zamjena za djevojački miraz. Tokom vijekova, pogotovo proteklog, ovaj začin izgubio je vrijednost kao roba. Rasprostranjen po Indoneziji, u gotovo svim predjelima Brazila i drugim tropskim krajevima, postao je lako dostupan i jeftin. Ali među začinima i dalje drži vodeće mjesto. Uz prijatan ukus koji poboljšava jela, pogotovo supe, koristan je i za zdravlje.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Domaća mačka spada među najomiljenije kućne ljubimce. Naziv domaća mačka ljudi koriste za sve mačke koje manje više dobrovoljno žive s ljudima. Smatra se da su se mačke svojevoljno pripitomile jer su u blizini ljudskih naselja lako dolazile do plijena. One su vješte, prije svega noćne grabljivice, koje love preko 1000 različitih vrsta životinja. O porijeklu domaće mačke govori veterinar Slaven Grbić.
Danas ćemo razgovarati malo o mačkama. Iako pomalo i zanemarene u dosadašnjoj priči, pokušat ćemo da ispravimo u narednim emisijama, malo stavljajući akcenat na mačke od naravno od njihovog porijekla pa sve do današnjih načina držanja mačaka i njihovih rasa. Današnja domaća mačka životinja je koja pripada porodici mačaka, među koje spadaju razne vrste divljih životinja i različite rase mačaka kućnih ljubimaca. Udruženje ljubitelja mačaka, felinologa i naučnici koji se njima bave registrovali su među domaćim mačkama preko 500 miliona jedinki kao i 35 tipova takozvanih divljih srodnika kao što su lav, tigar, leopard ili puma. Oni su saglasni oko činjenice da je divlja životinja najbliža domaćoj mački iako se o njoj malo zna takozvana afrička divlja mačka u nauci poznata kao Felis silvestris libica. Domaća mačka pripadnik je velike porodice Felide, koja se od svih vrsta mesojeda na zemlji smatra najbolje pripremljenom za lov. Ta vrsta životinja specijalizovana je da lokalizuje, lovi i ubija životinje biljojede i vodi porijeklo od prije 65 miliona godina. U to doba niz porodica i grupa životinja koje su bile svjedoci nestajanja dinosaurusa evoluirale su tri osnovne grane životinjskih vrsta, životinje nalik sisarima, biljojede i treću grupu zvanu kreodonti koji su razvili instinkt ishrane lovom na biljojede i insektoide. Kreodonti koji datiraju od prije 70 miliona godina bili su prvi sisari mesojedi. Imali su dugačko tijelo i kratke noge na stopalima kandže, a osim toga vilica tih životinja posjedovala 44 zuba raspoređena na sljedeći način. 33 kutnjaka, 3 sekutića, 1 nočnjak i nekoliko zuba za drobljenje mesa. Kreodonti, suprkos tome što nisu imali pretjerano savršen mozak, evoluirali u veliki broj lovaca koji su bili mnogo efikasniji, a neki od njih bili su veliki poput današnjih lavova. Porodica kreodonta izumrla je pre oko 12 miliona godina. Međutim, prije nego što su nestali, jedan od njihovih prvih pripadnika evoluirao je u drugu rasu životinja zvanih mijagdi, od kojih su nastali, ili se barem tako smatra, svi današnji mesojedi na zemlji. Mijakidi su bili inteligentniji i efikasniji mesojedi nego njihovi preci kreodonti. Obično su bili mali stanovnici šumskih predjela prije nekih 60 miliona godina. Ti mesojedi posjedovali su ukupno 40 manjih zuba, od čega 4 kutnjaka zvana koljači, koji su im služili za sječenje mesa. Tada već počinjemo govoriti o prvim porodicama mačaka. Počeo od životinja mijakida, pojavljuju se razne vrste i porodice mesojeda. Jedna od prvih bila je takozvana Proalirus, koja je imala anatomiju lisice i karakteristike mačke. Prije 12 miliona godina počele su da se pojavljuju životinje koje su sve više ličile na pripadnike današnje porodice mačaka. U isto vrijeme, od nekih od njih nastali su i veliki kanini. Međutim, u doba pleistocena pre milion godina počele su da se razmnožavaju mačkolike životinje koje su imale takozvani sabljasti zub, odnosno bile su mesojedi koji su lovili i ubijali, zahvaljujući svojim specifičnim zubima, životinje debele kože kao što su slonovi i nosorozi, odnosno lako su kidali meso mrtvih životinja biljojeda. Stručnjaci smatraju da prva autentična životinja iz porodice mačaka postoji od prije 12 miliona godina, a nju su 6 miliona godina kasnije naslijedile mnogobrojne životinje kao na primjer veliki lavovi, risovi i jaguari, a svi oni pripadali su porodici mačaka koje su naseljavale šumske predjele Europe, Azije i današnje Kine. U srednje i kasno doba pleistocena, pre pola miliona godina, džinovske mačke poput lava, pećinskog leoparda ili krupnih jaguara mogle su se naći u Europi, Kini ili Sjevernoj Americi. U Europi su također postojale i manje životinje pripadnice mačjih vrsta, poput divlje mačke. Zapravo, velika porodica mačaka naselila je skoro cijelu planetu, osim sjevernog i južnog pola, Australije i nekih manjih ostrava. Kada govorimo o bliskim srodnicima domaće mačke, mi govorimo onda o Martelijevoj divljoj mački, izumrloj u srednjem pleistocenu i smatra se najbližim direktnim pretkom današnje divlje mačke. Ta životinja ubrzo se raširila po Europi, Aziji i Africi i od nje su nastale razne rase malih međusobnih razlika, ali istog porekla. Smatra se da afrička divlja mačka manje i više direktan predak današnje domaće mačke koja nam je kućni ljubimac. Stanište evropske divlje mačke su područja Španije, Portugala, Francuske, Italije, Grčke, bivše Jugoslavije, Češke, Slovačke, Poljske, Rusije i Škotske, a u Velikoj Britaniji ta vrsta mačke u potpunosti iščezla sredinom 19. vijeka. Po temperamentu evropska divlja mačka je divlja i ona izbjegava ljude, a stručnjaci smatraju da je malo vjerovatno da je ta mačka evoluirala u današnju domaću mačku ili da je bila njen predak. Osim toga, evropska divlja mačka bježi od kontakta s čovjekom i vrlo ju je teško pripitomiti. Što se azijske pustinjske mačke tiče, ona boravi u Indiji, Pakistanu, Iranu i starim azijskim republikama bivšeg Sovjetskog saveza, a to je životinja koja obično ne ima odbojnost prema ljudima. I na posljedku, afrička divlja mačka nalazi se na brežuljcima Majorke, Korzike, Sardinije, Sicilije, Krita, Maroka, Tunisa i Izraela. Prebiva u raznim predjelima, šumama, šipražju, dolinama ili planinama. Poput svog evropskog rođaka, afrička divlja mačka u osnovi je noćni tim, što joj pomaže da je čovjek ne opazi lako, ali uprkos tome, afrička mačka najčešće živi blizu ljudskih naseobina i njene mačiće čovjek može uzgajati i pripitomiti. Po izgledu, afrička divlja mačka veća od današnje domaće, a osim toga ima krzno koje zavisi od staništa u kome se kreće. Dlaka te životinje može biti svjetlo crno smeđa u pustinjama ili čak ugalj crna u šumskim predjelima. Prednje šape ove mačke obično imaju široke prstenove tamnije krzna, a vrh repa joj crne boje. Već stižemo do mačke u ljudskoj civilizaciji. Prvi dokazi o prisustvu mačaka u ljudskoj civilizaciji datiraju od prije 9000 godina iz predjela Palestine, tačnije iz Jerihona. Međutim, prvi pripadnici mačaka u ljudskoj civilizaciji nisu potpunosti domaći. To su bile pripitomljene divlje životinje. Porijeklo pravi domaći mačaka, odnosno oni koje su rođene pitome, nije tačno određeno, ali se pretpostavlja da se pojavile prije oko 6000 godina. Prema stručnjacima za mačke i arheolozima, vjerovatno je da je prva civilizacija koja je pripitomila mačku bila egipatska. Međutim, na izvjesnim nalazištima u Maloj Aziji pronađeni su mali drevni kipovi koji predstavljaju žene koje doje mačke, što pokazuje da mačke u to doba nisu postojale samo u Egiptu. Također, drevne peruanske keramičke figure svjedoče da je domaća mačka već bila poznata i poštovana među primitivnim stanovništvom Amerike prije civilizacije Inka. Postoje različite hipoteze o porijeklu današnje domaće mačke. Jedna od njih je da ona potiče od evropske divlje mačke, vrste koja je prisutna ne samo na starom kontinentu, već i u Maloj Aziji. Međutim, istraživanja koja su najprihvaćenija od strane naučnika kažu da domaća mačka potiče od tigraste mačke koja pripada divljim mačkama tipičnim za centralnu i sjevernu Afriku. Nakon što je otkriveno postojanje domaćih mačaka u Egiptu i Maloj Aziji, istraživači su našli ostatke domaćih mačaka u svim ostalim regionima Mediterana i u Indiji. To ukazuje na činjenicu da domaća mačka vodi porijeklo životinja koje se tada nastanile u mediteranskim zemljama, a koje su kasnije ukrštale sa mačim klanovima iz drugih predjela, poput onih porijeklom iz Azije. Nema sumnje da je u egipatskoj civilizaciji domaća mačka bila sveta životinja koju su svi poštovali. Istraživači egipatske kulture kažu da je čin ubijanja mačke, čak i nenamjeran, predstavljao mnogo ozbiljniji zločin nego ubistvo čovjeka. Egipćani su bili toliko strogi po pitanju toga da su ubistvo mačke kažnjavali smrtnom kaznom. Ukoliko bi mačka uginula u kući prirodnim putem, njeni stanari bi oblačili duboku crninu i brijali obrve u znak žalosti, a ukoliko su imali financijskih sredstava, vlasnici životinje bi mumificirali tijelo mačke i sahranjivali je u sarkofagu u specijalne obrede sahranjivanja. U starom Egiptu je obožavanje mačke bilo toliko veliko da je krajem 19. vijeka otkriveno groblje mačaka sa preko 180.000 mumija, a sve su bile balzamovane i umotane u pogrebne zavoje i sahranjene u malim kovčezima. Religijsko vjerovanje Egipćana kada je riječ o domaćoj mački bilo je zasnovano na konkretnim razlozima. Te životinje bile su veoma poštovane na Mediteranu jer su žetvu skladištenu za sušne prirode čuvale od miševa. U Europi mačka je bila rasprostranjena kod Finičana, a naročito kod Rimljana. Obje civilizacije smatrale su tu životinju simbolom pobjede i često su je nosili sa legijama vojnika. Na taj način mačka je brzo dospjela u sve krajeve carstva, uključujući Britanska ostrva. Rimljani su bili ljubitelji mačke jer su poštovali i vrednovali njen nezavisan duh i slobodu. Na isti način ovu životinju visoko je vrednovao Muhammed, što je uslovilo obilnu i brzu ekspanziju mačke po čitavoj teritoriji Islama, odnosno i u azijskim i afričkim oblastima. Prve civilizacije su od samog početka obezbeđivale zaštitu domaće mačke. Rimljani su se držali strogih zakona o držanju mačke tokom vijekova, koji su prethodili novoj eri na isti način u svim dijelovima Rimskog carstva, postojale su odredbe o priznavanju mačke. Tokom srednjeg vijeka mačka je bila progonjena i kažnjavana, ponekad čak i smrću, često uslijed neznanja i besmislenog sujevjera koje je mačku dovodilo u vezu sa određenim obredima vezanim za đavola. Zapravo, posjedovanje mačke u to doba bilo je dovoljno da osoba bude optužena za vještičarenje i đavolske radnje. Srednji vijek bio je najcrniji i najmračniji period istorije po pitanju mačaka. Tada su mučene i ubijene hiljade ljudi i milioni mačaka zbog pseudoreligioznih okolnosti. Slikovit primjer tog trenutka bilo je javno spaljivanje živih životinja na trgovima, po selima i gradovima na dan svih svetih 1. novembra. Masovna eliminacija mačaka u srednjem vijeku skoro odmah je prouzrokovala razmnožavanje miševa i drugih glodara u gradskim jezgrima, što je opet izazvalo širenje kuge i smrt više miliona ljudi. Tek u 19. vijeku čovjek je shvatio koliko je mačka korisna, što zbog lova na miševe, što kao društvo i kućni ljubimac. Od tada je poznata mačka počela da se razmnožava kako u gradovima, tako i na poljima gdje je bila korisna i pravila društvo u kućanjima.
Riznica znanja.
Na kraju smo emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Emisiju pripremila Božidarka Kualja-Bašić.